Aste hartetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu orain, eta horretarako bi astez behin bezalaxe gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaolarekin hitz egin behar dugu. Telefonaren beste aldean, prest dugu jada. Arratsalde honetan ongietorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsalde honetan.
Gaurkoan, Euskal Herriko bizikidetza ereduez hitz egin behar diguzu, eta titular bat ekartzekotan, esan dezakegu lau eta bost laguneko familiak urritzen ari diren bitartean, bakarrik bizi direnen kopuruak gora egin duela, Imanol?
Bai, hori alaxe da, bueno, bakarrik bizi direnak, eta guraso bakarreko familiak, eta lakoak, beraz, bai, aldaketa garrantzitsu baten aurrago, de konton izan behar dugu esate baterako, bueno, guretzat, eta azken mendetan familia, nolabait ere, egitura ekonomiko bat izan dela, ez da, bai, irauteko egitura bat, familia ez gainera gaur egun bikote seme alabek ulertzen den moduan, betik eta familia zabal hori, osa bai zebak, eta bar, eta urruna gozon ideak, eta lehetena, biziziren elkarrekin, nolabait ere, elkarrekin lan egin, eta, bueno, bai, eta baliabideak lortu balizateko, orduan, ba, hori historikoki horrela izan den bezala, ba, hamarkada gutxitan aldaketa handiak bizi izan ditugu, aldaketak bai nahi badugu lanbide eta zera ez da lan egiteko estiloa eta bizitzeko estiloari dagokionez, eta horrek gainera aldaketa hauek sekulako ondoriak izango ditu etorkizunari begira. Besteak beste, ba, esan dezagun, ikusi dezagun, adibidez, etxe beharko diren etxe bizitzen ezaugarriak, beharko den babes sozialerako politika, edo kultura eta aisialdia, ez da? Eta orduan, bueno, ba, oso arretaz jarraitzeko gaia da.
Arretaz jarraitzeko gaia beraz, familien egitura aldatzen joan delako hamarkada hauetan, eta batez ere azken urteotan izan duelako aldaketa, kopuruei erreparatuko bagenie, zenbat lagun bizi da Euskal Herriko etxe bakoitzean bataz beste, eta nolakoa izan da bilakaera edo aldaketa hori?
Bueno, bera, badugu datu bat, oso zarra kasu honetan, 1842koa, eta kasu honetan, ba, bost lagun bizi ziren bataz beste, zera, etxe bizitza bakoitzen, ez da? Eta gaur egon, 2,4, hau da, erdira jetxi da, egia da, ba, mende terdi, luze joan direla, baina erdira jetxi da, eta nola bat ere, azken 10 urteetan, pentsa, ez da, 2001 batean, 2,8 ziren, eta 10 urte berandago 2,4, beraz, gero eta unidade txikiagoetara goaz, nabarmen txikiagoetara gainera.
Bueno, beraz, poliki-poliki, beherakadon unitatea da izango litzateke, datuak esakunago aztertuko bagenitu, eskualdeka desberdintasun nabarmenake daudela ageri da, zein dirazuk nabarmenduko zenituzken eskualdeak?
Eskualdea zonifikatzen hasita lehenengo datua, ez da? Muga administratiboa, Frantzia eta Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herriaren artean, baina Ipar Euskal Herrian bataz beste 2,1 lagun bizi dira. Etxe bizitza bakoitzeko eta ego aldean 2,5. Beraz, oraindik ere aldaketa alde handiak daude, zonifikatzen hasita ere gauza gai hauek, alde ondo dede egote iparran artean. Baina, bereziki, ba, non metatzen dira, bai, mapa hori begira jarriko baginak, eta tono, kolore gor ilun eta argiak, ba, behiztuko baginitu, kolore argienak, oda, biztanle gutxieneko bidaderak daudenak, izango genituzke, bereziki, ekialdean hasi, ba, zangotzatik gora, mendian gora, Zuberoa, eta bereziki Lapurdiko kostalderaino, eta bestetik, Arabako Errioxa, eta Nafarroan, ba, bueno, ba, Estellerriaren mendebaldea deitzen den lurralde horretan, ezta? Beraz, hor ditugu, berbada, ba, eremunik jende gutxienekoak, eta banaka-banaka esaten hasita, dira, ba, biztanle gutxieneko bat, ba, Atxurri, Euskal Kostaldean, gaur gari garen ez, egun hauetan gabiltan ez, zera, ezta? Ipar Euskal Herriko hauteskunde kantonaletako emaitzekin, ba, bera, ba, Atxurri hiriunearen inguruan, ba, 1,89 da, bataz bestekoa, basuena, Euskal Herri osoan, eta horri jarraika, ego Lapurdin ere, eta Xibero elkargoan ere, 2,4, eta lakoak ditugu, ez da? Eta gehien daudenen artean, edo okupazio mailarik altuena dutenen artean, okupazioa barka dioz, familikide bat azbesteko handiena, ba, bastan aldea dugu, 2,7rekin, Ultzamaldea eta Bidasoa garaia, beraz, guztiak ere mendialde eta barnealdeko eskualdeak. Eta kostaldean, ba, Urola kostaldea eta Plentzia mungia, behar bada hor, ba, etxe bizitza berriak eta izaera residenzialak erakarrita, ez da?
Hori, beraz, nabarmendu daitezken eskualdeak aipatzen genuen kopuruei dagokienean, baina bataz besteko akalde batera utziko bagenitu errepikatzen diren ereduei erreparatuta, lau laguneko familiak izango lirateke arruntenak Euskal Herrian, naiz eta lau eta bost laguneko etxe bizitzen proportzioa txikitu egin den azken urteotan, eta esandakoa bat bi eta hiru laguneko handitu den, ez da?
Bai, alaxe da, ez? Bat bi eta hirukoak haunditu dira, eta kontu izatuko izateko bost kideko familiak euneko berrogeita amar, erdira jetxi dira amar urtean, ez da? Eta lau kidekoak ere euneko amar jetxi dira. Eta aldiz, azit direnak eta nabarmen, kide bakarrekoak euneko hogeita amar emendatu dira hamarkada batean, bi kidekoak euneko hogeita bost, beraz, bai, horre aldaketa garrantzitsuen aurrean gaude, eta 2029ra begira jarri gara, alako perspektiba bat egin dugu, eta aurre ikusten duguna bintzat, eta ego Euskal Herriera begira jarrita bintzat, da, persona bakarreko unitateak euniko hogeita mar emendatzea. Euniko hogeita mar. Eta aldiz, ba, lau personakoak, hiru personakoak, ba, oraindik ere beste euniko hamar, euniko hamaika jeistea, ez da? Beraz, bai, horre, oraindik ere, ba, unitate, bizikidetza unitateen, ba, murrizte bat etengabe ikusten joango gara.
2029ra begira jarri gaituzu, aurrera begira erreparatu duzu, eta okerrezpa naiz, eragina izango du horretan, zahartzetasaren azkundeak berak ere?
Bai, biztan da, zahartzetasa nabarmen lotze zaio, kasu askotan, ba, zera, ez da, bakardadeari, azken batean, ba bereizteak, alarguntzeak eta alakoak tarteko, eta bai, ba esate baterako zera ez da, ba bakarrik bizi diren pertsonen proportzio begiratuta eta zera ez da, gure artean altuenak esate baterako ba Lapurdi ditugu, Lapurdi ditugu ia bikoiztu egiten dituzte hainbat zonaldetakoak, eta 122aren inguruan dira 15 urtetik gorako biztanleen artean bakarrik bizi diren, hau da lautik bat, Eta hori esate baterako Ego Euskal Herrian erren erdia da, Eta emakumezkoen artean are handiagoa da, Euneko 25era iristen da eta neurri batean horrek ere aditzera ematen digu, zera ezta, bizitza itxerropen luzeagoa eta familia bakarreko zera ezta. Fenomenologia edo unitateen fenomenologia guztia, ezta? Beraz bai, hori, gero eta gehiago, persona bakarrekoak, alare, eta eman dizuet, Euskal Herriko batua, nola bat ere, ez? Mauzu beti gorakoak zenbat diren, baina, bera, Europara begira jarriko bagina, eta, pixkat, urratx bat gehiago eman, bakarre bizitena, bera, Europa, eta hori izango da, gure etorkizuna, Europa une honetan, Danimarkan bertan ere, ia erdiak, dauden unitaten erdia persona bakarrekoan dira. 146a. Eta Alemanian 140a. Beraz, zenbat eta zaharrago, bakardade kasuistika hori orduan eta ugariago, eta, esaten dugun bezala, Danimarka, Alemania eta Herbeeretan, esate baterako, oso proportzio altuetan dabiltza. Frantzia ere, ez da, atzera geratzen, 134a horan dabil. Beraz hori izan daiteke gure referentea, izan ere Euskal Herrian une honetan 110ean dago bakarrik bizi direnen proportzioa.
Aipatu duzu Europako datuak eta nolabaiteko alderatzea egin duzu aurrera begira jarri ere bai, datuak eta bilakaera aipatuta, bizikidetza eredu ez Euskal Herrian kontuan izan beharreko zein elementu daudela esango zenuke lehen aipatzen zenuen etxe bizitzen egitura bera alda daitekeela, gainerakoan ze kontu nabarmenduko zenituzke?
Nabarmentzekoen artean behar bada, bakarrik bizi diren pertsonen nolabaiteko, etxe bizitza aldetik ere behar espezifikoak izango dituztela adinaren arabera, eta hori beharra da, esan ezagun, adinen aurrera dijoan jendeak ba, behar bada, ba, isolatutako etxeetatik behar bada, hirigunetara ere hurbilagoko bizilekuetara joan beharra izango du, zerbitzuak eskurako izateko, hori mugikortasuna beraz faktore garrantzitsu bat izango da kasu guztietan, dagoeneko bada, Euskal Herriko hainbat eskualdetan, mugikortasuna bakarrik bizi den jendearentzat, baina horrenekin batera azpimarratuko nuke begira. Bizkaian esate baterako, azken hamarkadan, ba, guraso bakarreko familien kasuan, ba, 76.000 izatetik, 144.000 izatera pasa dira. Hau da, euneko 119ko, zera, garrarka, euneko, Bizkaian euneko 143ko azkundea izan du, eta, nolabait ere, horrek bai adierazten digula, ba, nolabait ere, bai, etxe bizitza politikari dagokionez, zerbitzu sozialei edo atentzio, arreta sozialari dagokionez, eta bar, ba, hor izango dugula oso oso aintzat hartzekoa. Adinekoan alde batetik eta bestetik guraso bakarreko familiena. Baizu zen ere, ba, nola bat ere, ba, hori ez da, persona bakarra familiaren kargu egonik, ba, pentsatzekoa delako, bere errenta mailaek ere ez duela albiletuko, bikote batek bezain besteko maila, eta orduan, ba, biztan denez, ba, hor ere, bere arretak eskatuko dizkio, bueno, gizarteari, administrazioari, eta barriz,
Hortxe bada aurrera begira kontuan izan beharreko elementuak, bueno, jorratu ditugu, bizikidetza ereduen gakoak, bilakaera eta kopuruak, ez dakit bestarik nabarmendu nahi diguzun, Imanol.
Ba, nik behira, nabarmentzen hasita lurralden arteko diferentzia hauetan, ba, bai, azpimarratu nahiko nuke esate baterako, ba, desidade bajuenak Miarritze, Baiona, Donibane Lohizune, eta Maulen daudela, zabe, alegia, Ipar Euskal Herrian daudela, eta honen bai, erakusten digula, bueno, ba, gure lurralde eredua, edo lurralde politikaren arabera, ba, lurralde bakoitzaren vitalitatea, ba, azken batean planifikazio ekonomikoa baldintzatzen duela, guztiz erresidentziala eta atxeden aldikoa eginda Laburdiko kostaldean, eta beraz, unionetan, faktore demografiko oso kritikoak azaltzen ari da Laburdiko kostaldean, ezta? Eta berriz, horren, justu beste muturrean dugu, ba, Iruña herriko kasua, Zizur eta Aranguren, esate baterako, dira, ba, etxe bizitzako biztanle gehien duten udalerriak, eta noski konzentrazio maila handi horiek ere lotzen zaizkio, ba, bueno, ba, Nafarroa garaian bultzatzen ari den Iruñaren inguruko konzentrazio eredu horri, ez da lur falta, ez da txiritza falta, ez da denak lurralde metro gutxi batzuetara ekarri behar hori, ez? Beraz, familien tamaina lotze zaio bizikidetza eredu jakin batzuei eta lurralde politika jakin batzuei. Eta gure zera, ez da, euskal geografia honetan, ba, bi muturrak ditugu, diversitate handia dugu, bai bizitza estiloi dagokionez, eta ondorioz, ba, etxe bizitzaren erabilerari dagokionez ere.
Uhum, bueno, beraz, hoi etxeke, aurrera begira ere kontuan izan beharrekoak eta zerrek eragiten duen ere bai bizikidetza eredu horietan eta urteotan izan dugune bilakaeran, Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea eskertzen dizugu, zebrabidera batu eta kontu hon inguruko zuen ikuspegia gurekin partekatu izana eta iruditzen bazaizu hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Ba, atxi, neuri.
Segi ando.
Zebrabidea. Zebrabidea.